การอาบน้ำยกหะดัษใหญ่เนี่ยจะทำให้มีน้ำละหมาดเลยไหมแล้วก็อยากทราบขั้นตอนการอาบน้ำพี่น้องอธิบายบอกว่าเพราะว่าในการน้ำยกหะดัษใหญ่จะมีการสัมผัสอวัยวะเพศซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการเสียน้ำละหมาดครับ
ครับก็ขออธิบายข้อมูลพื้นฐานนิดนึงนะครับจะได้ไม่สับสนเรานี่คือมุสลิมที่จะปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยศาสนาต้องการให้มีความสะอาดภายในและภายนอกความสะอาดภายนอกนี่ก็คือส่วนเสื้อผ้าของเราร่างกายของเราไม่อนุญาตให้มีสิ่งสกปรกสกปรกเนี่ยติดอยู่กับส่วนร่างกายหรือเสื้อผ้าของเราก็ต้องล้างออกไปอันนี้คือความสะอาดภายนอกความสะอาดภายในเนี่ยก็คือสถานภาพของผู้ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักการศาสนา
อ
ันนี้เนี่ยเรามองไม่เห็นว่าไอ้สถานภาพนี้มันจะเกิดยังไงศาสนาบอกศาสนาบอกว่าถ้าปัสสาวะถ้าอุจจาระถ่ายลมเนี่ยอันเนี้ยเสียน้ำละหมาดแต่ว่าอะไรเสียน้ำละหมาดหมายถึงว่าท่านไม่สามารถละหมาดท่านก็ต้องเอาน้ำเนี่ยมาใช้ล้างบางส่วนของอวัยวะจะได้ถือว่ามีน้ำละหมาด
ค
ำว่ามีน้ำละหมาดแสดงว่าท่านสามารถละหมาดปฏิบัติศาสนกิจสถานภาพของคนที่ไม่มีน้ำละหมาดนี่เขาเรียกกันฮาดัสเล็กฮาดัสเนี่ยก็คือสถานภาพไปละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นปัสสาวะไปอุจจาระไป
อ
ันนี้เนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ท่านเนี่ยมีฮาดัสเล็กทำไมเรียกว่าเล็กเพราะท่านถึงแม้ว่าละหมาดไม่ได้แต่ท่านยังอ่านกุรอานได้อย่างอื่นยังทำได้เช่นเข้ามัสยิดยังเข้าได้นอนในมัสยิดได้แต่ถ้าหากว่ามีฮาดัสใหญ่ฮาดัสใหญ่ก็คือร่วมหลับนอนนั่นนะร่วมหลับนอนหรือมีประจำเดือนสำหรับสุภาพสตรีเรียกว่าฮาดัสใหญ
่
เพราะอะไรเพราะละหมาดก็ไม่ได้ถือศีลเข้ามัสยิดไม่ได้อ่านกุรอานก็ไม่ได
้
นะครับนี่เรียกว่าฮาดัสใหญ่ฮาดัสเล็กเนี่ยเราจะยกฮาดัสเล็กคือพ้นจากสถานภาพของฮาดัสด้วยการอาบน้ำละหมาดจะพ้นจากสถานภาพของฮาดัสใหญ่เนี่ยด้วยการอาบน้ำทั้งตัวทีนี้การอาบน้ำทั้งตัวนี่คือเอาน้ำเนี่ยให้น้ำนี่มาถูตัวทั้งตัวจะใช้สบู่ก่อนหรือที่หลังหรือล้างน้ำอย่างเดียวเนี่ยอาบน้ำอย่างเดียวพิกน้ำอย่างเดียวไม่ใช้สบู่ก็ใช้ได้แต่ต้องถึงทั่วร่างกายของเราแต่สำหรับรูปแบบการอาบน้ำจะนับว่าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็มีรูปแบบเฉพาะถึงแม้ว่าไม่วาญิบที่จะต้องอาบน้ำแบบนั้นนะแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับท่านนบีจะเริ่มล้างอวัยวะเพศให้หมดเกลี้ยงซึ่งสิ่งที่มันเกาะติดอยู
่
นะครับพอล้างเอาไว้เสร็จแล้วท่านนบีก็จะอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดที่อาบน้ำละหมาดธรรมดาอาบน้ำละหมาดก่
อ
นพออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วนบีก็จะเทน้ำถูศีรษะแล้วก็จะล้างส่วนข้างขวาของร่างกายแขนมือข้างขวาท้องข้างขวาขาข้างเท้าข้างขวาและขั้นตอนต่อไปก็คือล้างข้างซ้ายพอน้ำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาน้ำมาเทอีกรอบหนึ่งครั้งสุดท้ายนี่ก็จะเททั่วร่างกายเทเสร็จแล้วก็จะไปล้างเท้าสองข้าง
อ
ันนี้เนี่ยนบีจะถือว่าอาบน้ำยกหะดัษใหญ่นบีจะไม่อาบน้ำอีกไม่อาบน้ำละหมาดอีกแล้วหมายถึงว่าจากนี้เนี่ยไปละหมาดได้เลยจากนี้อุลามะก็บอกว่าการยกหะดัษใหญ่เป็นการยกหะดัษเล็กโดยปริยายมันอยู่ในตัวแล้วถ้าสังเกตรูปแบบการอ่านละหมาดของนบีก็จะมีการอ่านละหมาดตอนแรกนะครับอันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับว่าจะสัมผัสอวัยวะเพศหรือไม่สัมผัสอวัยวะเพศขณะอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดหรืออาบน้ำจนาบะต่อเมื่อเรายึดในทัศนะที่ว่าการสัมผัสอวัยวะเพศเนี่ยไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดซึ่งเรื่องนี้เป็นที่รู้กันว่ามีอยู่สองทัศนะทัศนะว่าสัมผัสอวัยวะเพศเนี่ยเสียน้ำละหมาดทัศนะที่สองว่าไม่เสียน้ำละหมาด
อ
ันนี้ยังไม่ใช่ประเด็นนะที่ทัศนะที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยว่าสมัติไอ้เพศไม่เสียน้ำละหมาดฉะนั้นถ้าขณะอาบน้ำยานาบ้านเนี่ยเราไปสมัติไอ้เพศเนี่ยก็ไม่ต้องอาบน้ำละหมาดอยู่ดีเพราะมันไม่เสียน้ำละหมาดฉะนั้นจะอาบน้ำละหมาดตอนแรกหรือตอนสุดท้ายเนี่ยมันมีประโยชน์เราอาบน้ำยานาบ้าตามขั้นตอนที่ท่านนบีได้ทำไว้ก็ถือว่ายกหะดัษทั้งหะดัษเล็กหะดัษใหญ
่
และไปละหมาดได้เลย
ครับครับใช่ครับแล้วถ้ากรณีที่การอาบน้ำยกหะดัษใหญ่ไม่ใช่เป็นในรูปแบบที่ท่านนบีทำไว้เนี่ยคือหมายถึงอาจจะไม่มีการทำตามขั้นตอนการอ่านละหมาดทั่วไปเนี่ยถือว่าเป็นการละหมาดไปในตัวด้วยใช่ไหมครับ
คือลืมบอกว่าการอาบน้ำจนาบะเนี่ยจำต้องเจตนาคือตั้งเนียดเนียดวันนี้จะอาบน้ำยกจนาบะหรือยกหะดัษใหญ
่
แม้ว่าจะใช้รูปแบบของท่านนบี หรือรูปแบบทั่วไปก็คือการล้างตัวทั้งตัวเนี่ยถูสบู่เหมือนทั่วไปเนี่ยทำถูสบู่แล้วก็ล้างตัวทั้งตัวนะแต่เนียดตั้งแต่แรกอะนะก็ถือว่ายกหาดัสใหญ
่
ยกหาดัสใหญ่แต่อาบน้ำละหมาดทั่วไปไม่ผ่านขั้นตอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละที่มีคีลาฟว่ามันจะยกหาดัสเล็กด้วยหรือเปล่านะถ้าอุลามะที่บอกว่าถ้าเนียดยกหาดัสใหญ่ท่านเนี่ยยกขาดัสใหญ่แล้วก็น้ำที่เราล้างร่างกายเนี่ยได้ล้างทุกส่วนของอวัยวะร่างกายของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการอาบน้ำละหมาดไปด้วยคือโดยปริยายเพราะการอาบน้ำละหมาดก็คือการล้างอวัยวะบางส่วนแต่อุลามะบางท่านบอกว่าการนั้นก็ตามการอาบน้ำละหมาดมันจะต้องผ่านขั้นตอนหรืออยู่ในขั้นตอนของการอาบน้ำละหมาดซึ่งคนที่จะอาบน้ำจนาบะเหมือนรูปแบบทั่วไปเนี่ยมันไม่มีการอาบน้ำละหมาดเหมือนขั้นตอนที่มีอยู่ในรูปแบบการอาบจนาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลั
ม
ฉะนั้นที่มีน้ำหนักมากกว่านะถ้าเราจะอาบน้ำทั่วไปไม่ผ่านขั้นตอนของท่านนบีเนี่ยอันนี้ต้องอาบน้ำละหมาดตอนสุดท้ายจะได้ยกขาดัสเล็กไปด้วยนะครับถ้าจะอาบน้ำละหมาดแบบรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้สบายใจได้เลยว่าเป็นการยกทั้งขาดัสเล็กและขาดัสใหญ่หมายถึงว่าจะมีน้ำละหมาดสามารถละหมาดได้ทันที